Gue mau mandi. Tapi kalau gue mandi, ntar gue ganteng. Kalau gue ganteng, ntar gue sombong. Kalau gue sombong, berarti gue ngikutin setan. Kalau gue ngikutin setan, ntar Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, berarti gue berdosa. Kalau gue berdosa, ntar gue masuk neraka. Berarti kalau gue mandi, ntar gue masuk neraka. Oke, fix lah. Mending gue gak mandi daripada gue masuk neraka.